WikiLeaks internet saytının Türkmenistan bilen bağlanşyklygy aýradan nowabatdaky maglumatlarından biri 2006-njy ýylyň 22-nji maýyna degişli hat. Aşgabatdaky Amerikan ilçehanasy tarapyndan ýazylly diýilýän bu hatda Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar we garyplyk sebäpli köp raýatlaryň Türkiýäge gitmäge mejbur bolýanlyklary barada gürrüň edilýär. Hatyň başga bölegini hudutanda şeýle diýilýär. Sitata. Yerlerdeki işsizlik ve gariplik sebeple Türkmenistan'ın münglör çarayetler, hünersiz zehmet migrantları hükmünü bir kanun yolları bilen işleme için Türkiye'ye giderler. Zehmet migrantlarının dilinden alınan mağlumatlara göre, Türkiye'ye baran sonlar, migrantların köpüsü kazanç etmek için yöllerinin turist vizalarına göre közlen mühletten has uzak vaktlap galiyarlar. Onların kazanayan girdecisi, öz yurtlarına kazanayan girdecilerinden 10 esete göre köp. Olardan käbirleri adam kaçakçılığı bilen meşhurlanýan öz watandaşlarynyň gurnan toruna düşýärler. Zähmet migrantlarynyň bir kanun statusda bolmakları, yerli adamlar bilen gatnaşyklarynyň bolmazlygy, öz watandaşlaryna yerliksiz anam etmekleri, Türkiýe täze baranlary jenayetçi elementler tarapyndan eksploatasiýa edilmek howpasyna salýar. Zähmet migrantlary öz hökümetleriniň Türkmenistanlylar tarapyndan Türkiýede edilýän bu jenayetçiliklaryň näme derejede çynlyk aýdygyna indi göz ýetirýändigini we Türkiýanyň häkimetleri bilen hyzmatdaşlykda muňa garşy göreşmäge çalyşýandygyny aýdýarlar. Emma hökümetiň özi bu tagallalar barada hiç ýyly resmi beýanat etmedi. Mundan naşary, yurdun hökümeti Türkiýäge diýenleriň sanyny dürli hili resmi taýdan aglan edilmedik düzgünler arkaly çäklendirmäge çalyşýar. Emma hökümet, işsizlik we adamlaryň ýaşaýyş derejesi bilen bagly problemalara çözgü tapýança, zähmet migrantlarynyň öňüne bögöt bolup bilmese gerek. Ýöne problemalary boýun almaklyk Türkmenistanyna siýasat taýdan kabul edip bolmaýan we hatda wezipäňden gitmegine sebäp bolup bilýän bir zat bolmagyna galýar diýilip, Aşgabatdaky Amerikan ilçehanasy tarapyndan ýazylly diýilýän bu hatda bellenilýär. Bu uly ugrymly hatyň dowamynda ýene şeýle diýilýär. Sitaty. Türkmenistan'daki ten satmak problematını öğrenci ve speed keseli uğrundan iş alıp barayan bir bilermen, şu yılın fevralında bizim siyasi ofiserimize Türkmenistanlı celeplerin Türkiye turistik vizar kalı iyilik derli safari diyanlıklarını ve vizalarının mühleti kutormağın kağıdı iyilerine dolan yanlıklarını gururun verdi. Onun aytmağına göre şeyle usul oların Türkiye legal yağdayda gayta gayta safari etmeklerine mümkünçülük veriyer. Türkmenistan'a açık ilan edilmedik, emma inni bir neçe yıl beri ulanlık gelin yer deyilip hasaplanılayan düzgünlerden birem, yaşı 35'den aşağıda bolan ayal maşgalaların öz enatalarından ruhsat olmazdan bu yurdu terk edip bilmeyenlikler varadaki düzgündür. Hatta enatalarından ruhsatı bolan yaş ayal maşgalaların yurttan çıkmaklarına ruhsat verilmeyen hem bilin yer. Maglumata göre Türkmenistan'ın migrasiýa gurulugy bir aylyk wizalarynyň möhletini geçirip, ýyllaryna dolanan raýatlary ýörükçe gara sanawa salýar. Bu gara sanaw belli bir döwürin dowamyny Türkiýe gitmekleri gadagyn edilen adamlaryň sanawy diýilip bu hatda bellenilýär. Hatyň jemleýiji bölegindäki kommentariýede bolsa şeýle diýilýär. Sitata. Türkmenistan'ın öz içinde iş tapmak mümkünçülükleri ve yaşayış standartları görünetin goğulanmasa, Türkmenistan'ın Türkiye ve beylikli yurtlara zähmet migrantlarının gitmeyi devam eder ve bunun çınlıkı sosyal hem de humanitar problema öğrülmeyi mümkün. Migrasiyanın cenayetçilikler ve celepçilikler bağlanışıklı garanka taraflarını almanında da, dini yöne zähmet migrasiyasının bağırdığını boyun almaklığa giyirilen gadağınçılığın ödü, Türkmenistan'ın gülle ve siyanvir devletu hakkındaki suratlandırmaları puca çıkarıp bilyer. Hükümet olsa can edip yurdu şolar yali gülle ve siyan şekilde görkezmeyi ve şonu da saklak kalmaya çalışar deyilip, WikiLeaks internet saytında Amerikan ilçehanasına değişli deyilip berilen hatta belleniliyer.